Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu PŠT. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pšt. Pavle, začneme novinkama ve sněmovně. Jsou nějaké?
Jsou. Skončily parlamentní prázdniny. Vláda začala už o týden dříve.
I Andrej Babiš začal. Vrátil se z dovolené v plné formě.
V plné formě. Ale do značné míry řekl bych, že humorné nebo humornější poloze, než jsme si možná dokázali představit.
Kdybyste nevěděli, kdo nakreslil Hinajsovu oponu, tak Andrej Babiš vám odpoví, protože přes léto hodně četl.
Přesně tak.
A k tomu bych jenom dodal, na Twitteru mě zajímal, nebo zaujala debata o tom, jaký nadpis nad tu oponu by nechal Andrej Babiš napsat. A nejvtipnější mi přišlo Národ tobě.
Přesně tak. Myslím, že to bylo v úterý. V úterý začala jednat poslanecká sněmovna, měli těch 12 velkých bodů a mezi nimi byly skutečně jako velmi záslužné. Například energetická novela od ministerstva průmyslu a obchodu.
To je ta komunitní energetika.
Přesně, komunitní energetická společenství a to si myslím, že je obrovský pokrok, který by opravdu mohl prospět všem bez slevnění, k životní prostředí a podobně. A pak tam byly takové některé věci, kdy mě baví zajímat, nebo kdy mě zajímá ta debata, protože velice rád se dívám na to, co politické strany předváděly v opozici a jak se chovají v koalici a naopak. A třeba bylo tam to náhradní výživné, které šlo z 2 let na 4 roky, což si myslím, že je docela dobré. Stabilizuje to vlastně ti, kterým neplatí prostě partner peníze, opravdu tyhle lidi nemůžu nechat, že bez finančních prostředků. Ale co jsem chtěl říct, že to byl, dneska Andrej Babiš se k tomu velice hlásí, těmto sociálním projektům, ale poprvé, když se o tom hovořilo, kdy on byl ministr financí, tak chtěl měnit koaliční smlouvu, nadával, že je to socialistický projekt, že v životě náhradní výživné nepodpoří. Pak když už byl jako premiéra, ČSSD na něho tlačila, tak se k tomu přidal. A druhá věc, která byla velice zajímavá, tak byl rodičovský příspěvek, který v roce 2019, když o něm jednala sněmovna, byl zvýšen z 220 tisíc na 300 tisíc, dneska pouze o 50 tisíc korun. Ale co mě třeba jako fascinuje, že v roce 2019 nakonec ANO přetlačilo ČSSD a ovládlo sněmovnu tím, tou úspornou variantou, kdy ČSSD jich chtěla malinko vlastně širší.
Tak to bylo asi, jak tehdy překročili ty červenou linii, ne?
Jak překročili tu jednu z těch červených linií, ale dneska vlastně ANO kritizuje koalici, že by příliš spořivá, že by to navýšení mělo být radikální a že by se mělo týkat vlastně všech a ne až od 1.1.2024. Takže úplně se ta role obměnila. A jenom poslední věc, třeba lidovci v tom roce 2019-2020 podávali ústavní žalobu, protože se to netýkalo vlastně všech, kteří na to mají nárok. A dneska KDU-ČSL hlasuje od 1.1.2024, takže opět se to nebude týkat úplně všech.
Tak Pavle, není nic staršího než včerejší noviny a ještě bych řekl, že není nic staršího než včerejší hlasování.
A někdo tě to dohání.
V jiné roli, tak samozřejmě. A jako k tomu ještě dodám, že ANO říká, že tady by se spořit nemělo a zároveň jsem viděl nějaký rozhovor pana Brabce, který říkal, že zase na těch ministerstvech se šetří málo. A když byl kontrolovaný, nebo když byl konfrontován jako s reálnýma číslama, tak se zmohl na to, že to je prostě nepravda. To je celý program dnešní opozice reprezentované jako ANEM, SPD vůbec nepočítám, protože ty fašistické výkřiky Tomia Okamury prostě nepovažuji za nějakou konstruktivní práci.
Všechno, úplně bez mrknutí oka.
No a to ANO vlastně taky, takže jako když se šetří a tak, a k tomu jenom dodám, kdo neviděl Otázky Václava Moravce, tak sice je to naše obrovská konkurence, ale doporučuji Alenu Schillerovou, která podává na skorumpovaný a prolhaný nejvyšší kontrolní úřad podání na ministra Stanjuru, aby prošetřili jeho hospodaření, a na otázku a na to, jak může tady ten zkorumpovaný úřad to jako vyšetřit objektivně, tak řekla, že mu věří.
Tak.
A jediný, kdy se to teda NKÚ nepovedlo, nějaké šetření, tak to bylo, když to bylo jako její hospodaření za covidových roků. Tak dobře, tak sněmovna bude asi zajímavá. No ale chystají se volby, Pavle. Budou evropské volby, takže Danuše Nerudová, že jo, bude kandidovat za STAN, tak to nějaký procenta přinese, ale budou volby tady v Olomouci. A bude to za rok.
Bude to zhruba za rok a nějaký ten měsíc, nebo možná měsíc. To jsou velice zajímavé volby, kdy ten vítěz je znám dopředu, což bude hnutí ANO.
A my, viděno dnešní optikou, my nevíme, jestli Andrej Babiš to třeba nerozpustí nebo neprodá. Na
jasně, může se stát, že pokud, ale Andrej Babiš bude ve sněmovně, bude dál poslanec, bude v čele hnutí ANO, tak se asi nezmění nic a my jenom čekáme, jestli to bude 32%, 35% nebo 38%. Takže tak, jak byla v roce...
A nebo 27.
To je málo. Oni jsou schopni vlastně ty nespokojené lidi si pěkně jako přetáhnout a ten vítěz je znám. A teďka je ta otázka, s kým hnutí ANO půjde do krajské koalice anebo do krajských koalic vůbec, tak jak to bude vypadat
no
v České republice.
Pojďme si to rozebrat.
No když v Olomouci, tak kdo může skončit na druhém? Tak to. My ještě vlastně nevíme, jakým způsobem budou kandidovat ty ostatní politické strany, ale za předpokladu, co je jasné, SPD, Trikolora ti půjdou dohromady a tam si myslím, že ten zisk může být mezi 8-10%.
Taky asi víme, že hnutí ANO, ještě když půjdeme trošku do těch personálí, tak bude mít staronového lídra.
Ladislava Oklešťka.
Ladislava Oklešťka. Nyní už není z malé vesnice u Prostějova, ale z Prostějova. Bude tam mít možná bývalého člena vysokopostaveného ČSSD Jiřího Zemánka ze Štenberka. Který
kandidoval v komunálních volbách na druhém místě.
Ano, ale koalic skončil v opozici, takže má možná co vracet těm, kteří se s ním nechtěli dohodnout. Dobře, kdo může skončit na druhém místě? No, pardon, ještě se vrátím k těm anonimům. No a bude kandidovat Jaroslav Faltýnek, bude kandidovat Milan Feranec, bude kandidovat pan Žbánek, primátor Olomouce, bude kandidovat pan Jura. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Máme senátní volby, které budou v Prostějově a tam bych si řekl, že nasadí pana Juru. Jo, a opět by za normální okolnosti měl zvítězit, pokud jo, to bude to protivládní tažení. Ale neodběhujeme k těm senátním volbám. Nevím, já spíš si myslím, že dají prostor třeba i některým novým tvářím, že ta kandidátka budou čtyřicátníci tvořit, které měl pan Okleštěk vlastně na kraji. Jestli bude kandidovat Jaroslav Faltýnek, to úplně nevím, možná třeba někde na 55. místě. No, olomoucký primátor, ten příliš nekanduje v těch ostatních volbách.
Tak oni ho prej nemají moc rádi. Z těch ostatních anonistických buněk.
Také jsem slyšel, ale on asi v Olomouci bude mít teď svých problémů dost, si myslím. No. Nicméně to druhé místo je zajímavé. No.
Tak tam, to jasně ODS.
Tam právě nevíme, jakým způsobem se to seskupí, protože když se podíváme na ty volby před 4 lety, tak byly velmi úspěšné dva subjekty. To znamená spojenci pro Olomoucký kraj, kde byl základem ta silná pozice KDU ČSL a Mariana Jurečky. A pak tu bylo spojenectví Pirátů a STAN. No a Piráti a STAN se blížili 20%, což byl obdivuhodný zisk. Nakonec, že obešli toho volebního vítěze a podařilo se jim sestavit krajskou koalici, ale já si nemyslím, že to spojenectví bude obnoveno, protože z centrály Pirátů přišel pokyn neuzavírat koalice se STANem. To znamená, že pokud budou kandidovat samostatně, Piráti budou podle mě z Olomouci jsou schopni dostat se na těch 10%, možná 12%, STAN bude paběrkovat kolem 5-7%. ODS, nevím, jaký zisk typuješ, pokud půjde sama.
No to je jako pro mě velká otázka, jestli půjde sama. Já když jsem o tom vedl nějaký debaty s insidery, tak je podle mě nesmysl, nebo podle nich a jako i podle mě štěpit tu značku spolu, protože prostě pokud funguje a je vítězná, dosud je vítězná, uvidíme, jak to bude v těch evropských volbách, které tomu budou předcházet, ale v tu dobu už by trošku měly jako ty kandidátky být známé, tak já bych se přimlouval za to, aby tady v kraji kandidovala spolu, což mimo jiné povede k tomu, že se může propojit ten potenciál KDU ČSL, a který je tady velký, a potenciál ODS, a najednou tam se můžeme blížit jako 25-27% a jako dýchat tomu ANU na záda. Ve chvíli, kdyby se tam přidal nějaký ten potenciál 3-4% TOP 09, který má prostě tady v Olomouci, nikde jinde asi moc nemá. Tak
a
situace, ano, na Jeseník jsem zapomněl, omlouvám se, a situace by byla jako celospolečensky dobrá, že klesne inflace, prostě podaří se nějaké věci fialové vládě, tak jako může být zdatným soupeřem tomu ANU. Já bych se toho jako za stolik nebál, já jsem ale věčný odesácký optimista. A vycházím ještě k jedné věci, jenom k tomu, k těm personálím. Ano, myslím si, že to, jak se ANO teďka chová jako celostátně, je prostě na hraně toho, že spoustu lidí to dovede k tomu, že prostě si třikrát přikousnou jazyk a hodí to tam těm spolu. A nebo někomu jinému, jestli to bude stát, otázka, jak se bude vyvíjet dozimetr a tak dále. Než prostě tím jako ultrapravičákům. Protože, a zajímalo mě, Pavle, co si o tom myslíš, ty výzkumy o náladě ve společnosti, o podpoře Ukrajině nebo proti Ukrajině, kdy si to dělá špatně a tak dále, kdo a takhle, jako oni nejsou ty čísla tak špatný. Připomenu jenom, že byly palcové titulky, zejména v holdingovém tisku, o tom, že vláda má rekordně nízkou důvěru, která byla 25%. A připomenu, že vláda Andreje Babiše v covidové krizi měla důvěru 19%. Ale přesto má Alena Schillerová s velkým úsměvem tu sílu a bych řekl drzost vystoupit a říct, že to je nejhorší vláda, jakou jsme kdy měli.
To je klasika. Ale když se podívám na ty komunální volby, které byly v roce 2022, tak Andrej Babiš řekl, prostě pojďte si vyřídit účty s fialovou vládou, a ti lidé přišli. A opravdu já jsem nečekal, že v Olomouci ANO bude mít přes ty obrovské prusery, přes ty sliby, které dělal primátor, co všechno postaví, tak oni měli prostě přes 30%. A já si myslím, že pokud by se ustavilo spolu, tak je to ten střed celorepublikový, že jo, ANO spolu, a vysálo by to vlastně malé subjekty, nezávislé a podobně. Ale kdybych já...
Což hovoří pro to, aby se to stalo, jenom k tomu dodám.
Teďka, kdybych já měl uzavírat kandidátku spolu, byl v ODS, malinko bych se bál, že bude mít třeba KDU ČSL více mandátů než ta ODS, TOP 09 dodá ty 2-3%, řeknou si o nějaké třeba 5., 6. místo, můžou mít zase jednoho, třeba dva členy, ale nevím, jestli to bude nazvěk z 27%, spíš bych to typoval asi kolem 20, protože ten mediální hon bude velice silný, a teďka záleží ještě na té alternativě. Jo? Pokud by i ta vláda měla alternativu a vytvořilo si třeba, nevím, Miroslav Kalousek nový subjekt, tak klidně může mít 10%, a ty vládní pozice nebo ty pozice těch vládních stran to může oslabit. To znamená, souhlasím s tím, pokud by bylo spolu druhé místo, mají jasné. Pak uvidíme, jak pro Olomouc Piráti 10-12%, SPD Trikolora kolem 10%, STAN možná kolem těch 5-6-7%. A tím pravděpodobně asi ty úspěšné subjekty vyčerpáváme. Nemyslím si, že by komunisté byli schopní dosáhnout 5% hranice. Nevím, jakým způsobem bude sociální demokracie, jestli půjde sama nebo s někým. Bude záležet na tom, jak uspěje třeba v evropských volbách, jestli uspěje, to by ho mohlo zase trošku malinko nakopnout. Ale ani nevím, jestli by tu mohl být ještě nějaký jiný subjekt, který by byl třeba, já nevím, nezávislý pro Olomoucký kraj, jestli by mohlo mít více než 5%.
Tak na tom chvostu ještě jsme nezmínili přísahu, která by asi měla kandidovat, aspoň Robert Šlachta se vidí jako premiér, tak prostě strana budoucího premiéra musí kandidovat. Tam možná zase pomůže svou personální základnou ČSSD v čele s panem docentem Staňkem, který vlastně kandidoval za přísahu na Bruntálsku, jestli to říkám ano, správně,
v senátních
volbách neuspěl, poměrně zásadně si myslím, že neuspěl.
Velmi zásadně.
Tak to možná bude nějaký další návrat. Z toho, co jsme tady řekli, tak já bych jako skoro řekl, že být centrálním mozkem Spolu, tak to všem nařídím, protože prostě vytvořit ten pravolevej střed a jako vysvětlovat lidem, tak buď tady Fiala, dobrý, ať je jaký chce, ale tady ten žvanil se slovním průjmem prostě z průhonic, tak je poměrně jako fajn situace, že v té chvíli by nemuselo fungovat, protože Babiš se podle mě už jako úplně zbláznil a není schopný dát jako rozumnou větu, nemuselo fungovat to, co vždycky ANO vyšvihlo jakoby na hranu toho svého potenciálu, že Babiš řekl, hele, to jsem já vlastně, to není Laďa Okleštěk, to jsem já.
Jo. Viděl jsem nějaké průzkumy, díval jsem se třeba na to, jak se prezentují voliči hnutí ANO na návštěvách, zaujal mě právě, myslím, že to bylo v Zábřehu, nebo v Mohelnici, teď přesně nevím.
V Mohelnici si myslím, že
tam byli. Tam byl volič hnutí ANO a říká si, jak si váží pana Babiše a že je rád, že přijel i s panem Havlíčkem, s paní Schillerovou a že je jako dobré a že se těší vlastně, že jim Andrej Babiš zase něco jako nasype.
No.
Jo, a proti tomu vlastně nemůžeš nějak bojovat.
No nemůžu, ale zároveň můžu říkat, že Babiš nám nic nenasype. On si vezme, protože nám drží rohlíky a tak. No dobře, ale to by nebyla Olomouc, aby
pardon,
tady...
Ano.
Řekni, co jsi chtěl.
Já jsem to jenom říct, že když by hnutí ANO vyhrálo, tak ale pořád to může být zisk enormní a že jim bude stačit třeba jenom SPD a bude tu koalice vlastně těch dvou politických stran, že ani ty opoziční strany, tak jak jsme si je vyjmenovávali, nemusí mít jako většinu.
No jasně, ale to by nebyla, a já jsem chtěl říct, že to by nebyla Olomouc, aby se tady nespekulovalo, tak jak se spekuluje vždycky, takže máme nějaké signály, že ODSka tady jako úplně Spolu nechce.
Takže by, šla, nedivím, no.
Takže by šla ODSka sama, pak by mohla být tím jazyčkem na vahách, pak je ale otázka, jestli ODSka může být v koalici s SPD, být nepřiznané, to znamená nějaká tichá podpora jako SPD při zvolení hejtmana a potom podle bodu, tak jak to bylo v té poslední menšinové vládě Andreje Babiše s komunisty a SPD, konec konců. No a já jsem slyšel, že to jako ODSáci tak chtějí. Že může jako být. S tím ANO by se jim vládlo dobře. No a,
ale může to stačit, že si vystačí sami dva.
A je to rozumné, Pavle?
No, rozumné. Je to logické v tom, že ten program
nebude...
ODS a ANO je velmi podobný, ale já si myslím, že z centrály půjde pokyn, že budou...
Z které?
Z pražské.
Ale
ODS.
Jak, tak?
Že půjde pokyn vlastně neuzavírat koalice s hnutím ANO. Protože ODS by to vlastně vedlo k tomu, že ten její volič by byl znejistěný a za chviličku, že máme to je rok 2024 krajské volby a pak už jsou volby sněmovní.
A zároveň já si dovolím spekulovat, kdybych já byl ve vedení ODS a tohle se mi tady stalo, tak celou tu buňku zruším, přeregistruju a ukážu na tom, že my nikdy nepůjdeme s ANEM. A připravím si ty body do toho velkého střetu, který v těch dalších volbách bez pochyby přijde, protože to bude nějaká poslední šance Andreje Babiše. No a konec konců, Andrej Babiš, který ty dneska, to je vlastně jako celý antifiala, když to tak řeknu,
ano.
Ta jeho politika, může on si dovolit, aby jeho zaměstnanci na divizní úrovni tady v Olomouci postavili kandidátku s arcinepřítelem?
Asi ne, a na druhé straně...
A on ten pokyn může vydat a no, oni musí poslechnout.
Ale na druhé straně tu máme ještě Piráty, Prolomouc, kteří jako velmi dobře nebo velmi rychle podepsali koalici s hnutím ANO na olomoucké radnici a vlastně nikomu to nevadí. Ani v Praze, ani v Olomouci, ani nikde jinde. Takže klidně může se stát to, že vlastně hnutí ANO bude strašit třeba spojenectvím ze SPD, a někteří tomu strachu podlehnou, buď to může být ODSka, ale pravděpodobně je to klidně, že to může být vlastně STAN a mohou to být jako Piráti z Pro Olomoucí.
Tak dobře, a teď se trošku zkusíme abstrahovat nad to, kdo teda bude hejtmanem a tak dále. No, není to v těch krajských volbách jedno, Pavle?
Úplně není, no. Tak jak, já nevím, jak ty vnímáš třeba jednotlivé kraje. Myslíš si, že některý kraj je úspěšnější než jiný? Že někde je ten výkon toho lídra lepší než někde jinde?
Tak mediálně bez pochyby. Mediálně na tom se shodneme, ale teď se jako možná můžeme dostat k tomu, jestli jak ty kraje jsou důležitý a jak moc velký mají manevrovací prostor. Protože ve vší ústě se jako tenhle rok jedu víc mostky, a nebo železniční náspy a nevím co, tak jako není úplně to, co posouvá ten kraj dopředu, že jo. Museli bychom se bavit o nějakých nástrojích jako pro inovace, pro inkubace firem, pro spin-offování, pro vědu a výzkum tak, a těchto těch věcí.
Tohle mi tu chybí.
No ale kraj nemá ty nástroje, podle mě.
Kraj může mít ty nástroje, ale musel by se domluvit s univerzitou, případně vlastně ještě s jinými segmenty, ale ty nástroje úplně nemá, no.
Tak máme štěstí, že tady máme velkou univerzitu, výkonnou a otevřenou veškerým spoluprácím, zejména v tom výzkumu a inovacích a ve spin-offování. Máme tady excelentní vědecká centra, takže Olomouc má našlápnuto dobře. Tak můžeme asi vyslovit zbožné přání, protože já jako přeju si to už dlouho, nic se neděje, tak už to musí být zbožné přání, aby ten, kdo povede tento kraj, věděl, co je pro kraj důležité a že to ve vší úctě ke Konicku není co nejkvalitnější silniční síť na Konicku. Prostě není. Ta přijde až s tím, když ten kraj se posune díky tomu, že tady budou firmy světové úrovně a budou tady platit daně.
Já souhlasím.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Příště o postavičkách české politiky, bohužel zase s velkou stopou Olomouce. Mějte pěkný den a děkujeme, že jste s náma.
Naschledanou.